ዶክተር አብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራህ ግዚያዊ መምህር ክልል ትግራይ በመሆን ተሸይመው ሙልጌታ ጽብሃ ሐጺር ጸብጻብ ሊሆላው
በቤት ጽሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘወፀ ሐበሬታ ከም ዘመላኽቶም ካብ ኢሳን ሸሞን ሰሚያዝያ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራህ ግዚያዊ መምህር ክልል ትግራይ ኮይኖም ብናይ ኢትዮጵያ ቀዳማዊ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሸይሙ መለው አብ ክልል ትግራይ ተኻይደ መረጻ ሲዒቡም አብ ክልል መንግስት ተመስሪቱ ነይሩ ኮይኑ ግና አብ ክልል ብምክንያት ተጀመረ ኩናት ነቲ ተመስረተ መንግስቲ ብሓይሊ ብምድፋእ ግዜያዊ ምምሕዳር አብ ክልል ብመንግስቲ ፌደራል ተጣይሽ ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ምምሕዳር ድማ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኮይኖም እናሰርሑ ፀኒሖም ነይሮም ንዕኦም ብምትካ እዩ ሕዚ ዶክተር አብርሃም በላይ ተሸይሞም ዘሎም ዶክተር ሙሉ ነጋ ድማ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ብምዃን በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተሸይሞም እዮም ዶክተር አብርሃም በላይ ሚኒስትር ሳይንስን ኢኖቬሽንን ብምዃን እናሰርሑ ፀኒሖም እዮም መልዓሉ ምክንያት ዶክተር ሙሉ ነጋን ቀጻሊ ስልሚ እቲ ሓድሽ ኣመራርሓን ንምፍላጥ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ኣመራርሓታት ሓበሬታ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ